Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja viimasel ajal tahaks järjest rohkem küsida, et mis selle siis kasu on või kahju on või üleüldse. Aga no vahet ei ole. Oleme sellel sagedusel ja kuulame koledat häält, mis ja midagi teeb. Uudised, no mis sa uudiste kohta ikka ütled, uudised on nagu uudised ikka. Varahommikul lõin aga arvuti lahti ja nägin, eilsed uudised on tänagi uued. Ei ole häda midagi. Sest lõppude lõpuks uus ongi hästi unustatud vana. Nordika ümber käib parasles ginka, sest raha ju saadakse, aga sellega hakatakse võlgu kinni taguma. Üldiselt väga segane asi ühel ilusel päeval saab siia kutsutud siis Andres Raid, kes võtab kätte ja esitab oma info, mida mitte keegi ei kuule, keegi ei näe, keegi ei tea. Aga et täna on oodata ka saatekülalisi, no küll nad tulevad, hea küll. Alati võib olla ruum ju alguses tühi, aga kui on kokku lepitud, siis tuleb mees kas või läbi. Ei mäletagi, mis värvi see kivi on, aga läbi kivi tema tuleb. Natukene on niisugusi uudiseid ka, mille kohta ise ka ei oska seisukohta võtta, aga lugeda kannatavad küll. Näiteks on mul üks dokument, mille teine osa algab pealkirjaga Taeva maagia lähitulevikust. Üldiselt, kui tõlkida sõnad ise endale arusaadavasse keelde, siis muutub nii mõnegi asjaga, õige palju. Võtame kas või, vana aja jumalad ja jumalad, jumalad siin, jumalad seal, jumalad iga põndaku peal. Katsume tõlkida eesti keelde, mida selle sõnaga taheti tähistada ja teine kord läheb pilt palju selgemaks. Aga ütleb kirjatükk, et nagu mainitud, algas lähitulevik tegelikult juba 1990. aastal ja kestab veel 2160 aastat. Siin on jutt nüüd sellest, et oleme veevala ja ajastus. Jah, neid daatumeid pakuti toona 30 aasta eest välja igasuguseid ja Abirama viimati ütles väga ilusti, et tegelikult ega seda täpselt ei saagi öelda. Aga jutt jätkub. Veever, vala ja märgi jumalad on praegu võimul ja ahjumal korraldab nende soovil meie elu nii kodus, seltskonnas kui ka ühiskonnas. Võtke tõlkige siin need jumalad endale arusaadavasse keelde ja võibolla saategi aru. Võivad olla need jumalad antud juhul jõujoonedki. Ja ahjumal, see on sihukene jõujoon, mis paneb käituma pärdiklikult, millele on raske vastu vaielda. Ei maksa unustada, et kosmos koos päikesesüsteemi ja maaga on üks tervik. Seda kindlasti. Nähtamatud kosmilised energiavoolud korraldavad ka meie elu maagilise kaksikmõju seaduse alusel. Mõju ja vastu mõju ikka loogiline. Potentsiaalide vahe ja ongi sul elekter käes ja põhimõttel nagu liiguvad asjad taevas, nii liiguvad need ka maal. No see meenutab natukene meie isa palvet, mis teatud piirini on mulle isegi aru saada, aga siis läheb segasemaks. Kunagi enne väikese süsteemi teket oli nii maa kui kogu süsteem ühtne kosmiline tolm, nagu teadlased räägivad. Võis olla küll. Kuna Sirius on peni tähtkujus, siis Iisis, see on vana Egiptuse jumal, laseb sündida siia ilma uued oma inimesed ja kehtestab politsei korra. Iisis seab sisse täieliku kontrolli inimeste elu ja sündimise üle. See lause on muidugi huvitav selles mõttes, et eks looduse, ehk siis Jumala loodud tingimused ongi lasknud inimesel kord rohkem, kord vähem sigida. Nüüd siis jälle. Algas ka inimkonna vähendamine. Sobimatutel inimestel ei lasta enam paljuneda. Selle protsessi promomiseks püstitati Ameerikas monument, millel on mitmes keeles märgitud, et inimkonna normaalne arv on 500 miljonit ja seda arvu tuleb säilitada. Siin me jõuame niisuguse tõdemuse juurde, et kui keegi võtab midagi kirjutada ja hulk inimesi hakkab seda tsiteerima, siis ongi uus, no kas nüüd tõde, aga usk kirjutatu õigsusse paika pandud. Lõppude lõpuks väga paljudel juhtudel käibki vaidlemine ainult selle üle, mida keegi on lugenud. Ja kui panna ninapidi vastamisi inimesed, kes on, noh, vanuse vahe ka muidugi, üks on lõpetanud kooli nõukogude ajal, teine praeguse vabariigi ajal ja panna nad rääkima ajaloost. No saate ise aru, mis ma siin öelda tahtsin. Vaktsiinid ja GMO toit vähendavad inimestel võimalust järeltulijaid saada. Usutav, homode lesbide propageerimine ja tavaperekonna lammutamine moslemite toomine Põhjamaadesse vähendab ka moslemite laste arvu, sest Põhjamaal nende mehelik energia väheneb kordades. Külm on ju vist. Põhjamaade inimestel ei ole, kas siin nüüd energias küsimus on või muus, jah. Laste kodudest ära võtmine kasvab edaspidi ja kontroll laste kasvatuse üle võetakse riigi kätte. No, riik võiks natukene tegelikult õla alla panna ka, kui ikka niuksutakse liiga kõvasti, et naised peaksid rohkem sünnitama, lapsi peaks rohkem olema, meil on vaja maksumaksjaid. No loll jut küll, aga pole midagi parata. Oluline tähtaeg on 22. detsember 2020. Seda olulist momenti ennustas ka Vanga, nimetades veevala ja müsteeriumi teket. Eriliseks teeb kuupäeva see, et Saturni ja Jupiteri konjunktuuriinstituut on, leiab aset veevalaja märgis, mis viitab uue jumala täieliku võimu algusele. Näete, vana jumal sureb ära, pole midagi parata. Pidi küll teine igavene olema, ei, tuleb uus. Uue vaimsuse ja ideoloogia tekkimisele viitab see ka, jah, võiks ikka mõelda natuke. Paralleele võib tõmmata Kristusega, kes sündis siis, kui Saturn ja Jupiter olid konjunktsioonis. Kalade märgis. Toona said kalade märgi jumala täieliku võimu inimkonna üle. Jupiteri ja Saturni konjunktsiooni nimetati Betlemma täheks. See kõlab pühalikult, pidulikult, aga kas ka veenvalt, vaat see sõltub nüüd inimesest, kes selle materjaliga kokku puutub. Kommunismi, sotsialismi teooriat hakati levitama juba möödunud sajandi algusest. See rääkis kõikide inimeste ja rahvaste võrdsusest ning õhutas rahvaste segunemist ning koondumist ühise leninismi lipu alla. Muide, kui nüüd mõelda selle peale, kuidas Jeesus käitus templis, millest loeme välja üleüldise ja ühise raha propageerimist ja kui see ideoloogia pidi haarama kogu maailma, siis see on see sama, mis leninism ja permanentne revolutsioon. Tänapäeval oli sarnasus üleskutsega liituda Euroopa Liiduga, astuda ühtsesse majandusruumi ühtse rahaga, tegema ühtset poliitikat ja võimaldama rahvaste segunemist Euroopa Liidu piires. Ma arvan, et see kokteil tuleb ikka palju suurem. Euroopalikud väärtused on kommunistlikud väärtused ja paralleeli võib tõmmata küll. Kommunistid, sotsialistid jäid pärast 1990. aasta pöördeid mõnedes riikides ikka võimule. Ja nii edasi, tsentraalne sotsialistlik ideoloogia, tsensuur, vihakõne varjunime all. No, siin on nii pikk kirjeldus, et seda teame kõik ja hirmsamate sõnadega välja öeldult ei ole seda nii väga vaja ka korrata. Siin on võimuparteid sellisel kujul kaovad. Mütoloogiast on teada, et Saturn ja Jupiter kui riigivõimu organiseerijad on suured kosmilised jõud ja ei hooli isegi nendest, keda nad võimule aitavad. Nii on mujalgi olnud. Aga nüüd jõuame siis peatükini Eesti riigi tuleviku asjad ja tähtede valgusel vaadelgem natukene ka neid. Ratase valitsus ei saa hästi oma lubadusi ja riigi asju ajada, sest Reformierakond ja sotsialistid soovivad ise võimu haarata ja tekitavad valitsusele tülikaid pseudoprobleeme. See on alati nii olnud. See, kes on võimul, seda loobitakse millegagi. Noh ja sellega kaasneb kõik. Siiski valitsus seisab koos aja lõpuni ja 2021. aasta on neile edukas. Võimalik, et reformarite ja sotside jõud raugeb veidi. Jaanuaris, juunis ja oktoobris võib valitsus langeda järgmise rünnaku alla, mis on ka loogiline. Aastavahetus läheb mööda, siis pannakse tavaliselt mingi kummaline pauk. Juuni, see on viimane võimalus. Suvel ei tee mitte midagi. Oktoobris ja lapsed on kooli saadetud, siis võib uue käki õhku visata. See on siukene põllumehe kalender. Ka Euroopa Liit võib Eestit rünnata just jaanuaris, sest Euroopa Liit muudab oma surve liikmesriikide poliitikale ja majandusele tugevamaks, sest ka Euroopa Liit alustab 2021. aastal uue maailma korra juurutamist, no mida ta siiamaani teinud on. Samuti tulevad uued nõuded Euroopa Liidu poolt välja aprillis ja septembris. Eestil on küll Saturn ja Jupiter kõrgel. Oi kui hea, et nad madalalt ei põruta. Mis peaks head majanduslikku arengut tähistama, aga võlad on ju suured. aga see kehtib vist ainult siis, kui meie valitsus täidab uusi euronõudeid. Kui ei täida, võt Saturn ja Jupiter tulevad tükkmaad madalamale. Ja tulevad uued majanduslikud ja poliitilised lepped, millega Eesti peab liituma. Meie presidendil on sama sotsialistlik, kommunistlik maailmavaade nagu Euroopa Liidul ja uuel USA presidendil. Näis, kes see on. Praegu siiski möll käib. Nii et tuleviku Euroopas on tal veel kõrgeid ameteid loota. See on meie presidendi kohta. Aga siiski tuleb ka temal probleeme jaanuaris, märtsi lõpul ja juunis. Keskerakonnal on 2020. aasta probleemid möödas ja üldiselt on järgmisel aastal Keskerakond edukas nii majanduses kui poliitikas. No seda tahaks näha. Päris lihtsalt need asjad ei lähe, ütleb ka kirjutaja. Maikuus tekivad erakonnal probleemid. Kohalikel valimistel on erakond edukas. Keskerakond on alles teel oma võimu tipu poole. Jüri Ratas on küll oma kõrgaja ületanud, aga temal seisab veel 2022. aastal ees parem aeg. 2021 tuleb suhteliselt rahulik tema jaoks ja võimu ta ei kaota. Raskemad hetked, aprill, mai, september, oktoober. Ja need põrutavad ikka. Konservatiivne erakond saavutab ka ajutist edu ja raskused kaovad eriti märtsis 2021. Ja erakond on ka kohalikel valimistel üsna edukas. Raskusi tuleb tal rohkem kui Keskerakonnal. Veebruar, mai, lõpp, oktoober, probleeme täis. Erakonna kõrgaeg oli siiski opositsioonis olles ja hetkel, kui erakonnas sai valitsuserakond. Mart Helme on suurema jõuga poliitik kui teiste erakondade juhid. Tal on suurem taeva toetus. No seda probleemi võib natukene vist hommevat. Võikski tulla abiraama, siis katsume seda ka vaadata. Sest on, mis on, huvitav on kuulata siukest juttu ja vaadata, kui palju läheb ka täkkesse. Nende juttude üks ühine viga on siukene väikene ülespuhutus, aga muidu pole häda midagi. Eelnevatel poliitikutel on selline toetus olnud eelnevatest poliitikutest, nagu Mart Helmel tuleb, Arnold Rüütlil ja Edgar Savisaarel. Muidugi oli Savisaarel taevane tugi teist moodi, nimelt suur rist taevas, mida see täpselt tähendab, ei tea. Ka Mart Järvikul on tugev taeva toetus seljad, aga Mart Helmel tuleb ka see aasta raske, aga ta on siiski oma karjääri tõusul. No vaata, tõuseb, kuhu ta tõuseb niimoodi. Probleemid jaanuaris, juunis, novembris. Erakonna praegune esimees Martin Helme nii tugeva seljatagusega ei ole. Tema karjäär on väiksem ja tema eduka imaeg oligi siis, kui ta valiti erakonna esimeheks. Ka temal tekib probleeme jaanuaris, juunis, novembris. Isamaa erakond on pidevalt edukas olnud ja kriisiajad on erakonnal olnud lühikesed. Ilmselt nii läheb ka edasi. 2021 järjekordne edukam aeg. Ehkki Isamaa on ammu juba oma kõrgaja ületanud. Taevaseis näitab, et ka see erakond on kohalikel valimistel edukas, võimalik, et edukam kui konservatiivid, aga raske aeg tuleb tal juulis. Süda suvel päike paistab palav ka veel, oi, oi, oi. Reformierakonna halb aeg jätkub, aga sotsialistlik, kommunistlik maailmavaade võib partei tulevikus veel võimulegi viia, sest maailm pöördub itta kommunismi suunas. Muidugi kohalikel valimistel nad nii suurt edu ei saavuta, kui nad ise end välja reklaamivad või siis ise loodavad. Erakonnale halvad ajad on ees, erakond laguneb osaliselt, sest juba praegu on näha, et Kaja Kallase selja taga ei olegi enam tugevaid erakondlasi. Kaja Kallas ise on rohkem ajakirjaniku tüüp, kes ei ole eriti tugev juht ja pealegi, nagu ütlesin, on ta üksi jäänud. Tal ei ole tugevaid sidemeid välismaaga ega ka Eesti poliitiliste ringkondadega. Kaja Kallase tipphetk oli see, kui ta valiti partei etteotsa, aga siiski võib ta isiklikult olla küllalt edukas kohalikel valimistel, sest ka temal on ees järjekordne eduka maeg. Probleemid aprillis ja septembris. Eesti 200 on alles tõusu alguses ja isegi lähitulevikus võib erakonnas saada võimupartei. Kohalikel valimistel võib ta samuti edu saavutada. Teiste väikeparteide hulgast võivad tulevikus edukamad olla need, kellel on sotsialistlik, kommunistlik maailma vaade. Noh, eks niisugusi jutte tuleb ka tõlkida eesti keelde, sest üks asi on, mida kirjutaja või ütleja tunnetab, teine asi on see, mis sõnadega ta ennast väljendab ja kolmas asi on see, kuidas saadakse aru tema sõnadest, mitte tema tunnetest. Täna meil, nagu me kõik teame, 26. ravialaval 1442, 12. november 2020, 25. Šešvan 5781, 12. kool ja kuu 10233 ja juuliuse päev number 2,459,169. 1918. Loodi Eestis iseseisva Eesti Vabariigi politsei ja tähistatakse seda päeva kui politseipäeva. Palju õnne Eesti politseile. Või mida kõike tema on pidanud üle elama. 1926. sai Nõmme Alev linna õigused. Palju õnne Nõmme linna osale siis ajaloo, ilusa ajaloo pärast. 1930 Tallinnas kose lükati lavati uus raudbetoonist kaarsild, selle lammutamist mina mäletan. 1978. No tahan eputada ka, 42 aastat tagasi läksin mina aega teenima Nõukogude armeesse. Oma kulu ja kirjadega ma poleks iialgi nii palju pulli saanud teha. 1988 valiti esimeseks sõjajärgseks Miss Estoniaks Heli Mets. Jällegi palju õnne! Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi neljapäevased tegelased on taas kogunenud siia vopsat uksest sisse. No kus kohast nad ikka sisse tulevad legendi järgi? Mõned tegelased tulid küll korstnast, oli vist hund, kes põrsaste juurde läks, aga jakene küll. Raigo Sõlg, Gregor Raudvere. Ja mida me täna ringi vaadates näeme? Ja mille kohta saame midagi öelda, hambaidki teritada võib-olla nagu kunstkeeles öeldakse. 600 000 inimest peavad pensionile minnes üles otsima vana tööraamatu. Jah, seda ma olen korra kogenud. Kord oli teda vaja, siis ei olnud teda vaja ja lõpuks ikka kui... Hakati midagi arvestama, siis oli vaja tõestada tööraamatu najal, et sa oled ikka vana inimene küll ja näinud nii mõndagi. Aga eile potsatas välja uudis hoiulaenu ühistust erial nimi ja kohe kolm kutti kinni võetud, kuskilt teisest veel altkäemaksu eest keegi ja paha lugu. Mis äratas minu tähelepanu oli see, et kui igasugune jama on enam vähem, et maksa, siis saad edasi lugeda, siis see artikkel oli täies pikkuses. Järelikult kellelegi oli kasulik, et inimesed seda loevad täies pikkuses, kogu ilus ja õuduses. Ja noh, põhimõtteliselt ma nimetaksin seda sõjakuulutamise signaaliks tutu-luutu pasun hüüab lugege poisid. Me võtame teid kõiki vahele, me teeme teiega nes ära ja ärge siin kobisege midagi. Aga see on minu vandenõuteoreetiline lähenemine ja härased, kumb teist hakkab nüüd mõistliku juttu rääkima?
Päikest, noh, ma võin vist võibolla sellel teemal siis vähemasti otsa natukene lahti teha, et olles küll ise ka Tartu Oiu laenuühistuga väga lähedalt seotud, et kindlasti vast ei hakka mingit, aga mida ma ei teagi neid detaile kommenteerima ei hakka, aga miks see uudis nagu noh, natuke positiivne oli, mitte sellepärast, et tegemist oleks mingisuguse konkurentsi või selle teemaga sugugi mitte, vaid positiivne selles mõttes, et me oleme siin ju palju rääkinud, kuidas riik on kavandanud reguleerida hoiulahenu ühistute tegevust palju karmimalt just kui, et näed, nende üle puudub kontroll ja see uudis nagu pigem näitas, et näed, kontroll on tegelikult ju täiesti olemas ja täiesti tõhus ja seda küll ei peaks hakkama seadusega juurde kirjutama. Küsimus on, et kas seda kontrolli ellu viiakse või mitte. Et ei ole midagi selle vastu, mina ei näe siin mingi siukest vandenõu asja või nagu niimoodi, et või mingit, et nüüd avaldame uudise täies mahus, et näed, nüüd me hakkame teid kõiki võtma. Selle peale ütleks, et aga palun, et me oleme ju valinud selle tegevusvaldkonna ja allutanud ennast ka sellisele kontrollile, ehk siis näid tegevusloa on saanud ju hoiulaenu ühistud rahapesu andmebüroolt. Ja rahapesu andmebüroo ja see läbi nagu siis politseiorganid tegelikult nagu peaksidki kontrollima seaduslikkust ja kogu tegevust. Ja kui nad seda nüüd on teinud ja avastanud seal rikkumisi, noh, see näitab ainult, et kehtiv seadus on täiesti piisav ja sellisel kujul, no, mida oleme korduvalt varemgi rääkinud, et alati ei maksa tormata mingeid regulatsioone ja seadusi muutma, vaid alustaks sellest, et hakkaks täitma kehtivaid seaduseid. Ja praegu mulle tundub, et pigem see uudis läheb nagu sellesse kategooriasse ja noh, nii ongi.
Nii ongi. Ma olen sinuga selles suhtes täiesti nõus küll, aga vaata, ma olen lugenud palju uudiseid, kus võetakse keegi rajalt maha. Tal ei ole just nagu veel süüdistuski esitatud, tal on ainult kahtlustuse, mingit kohtuotsust pole langetatud, aga ilmuvad hiigel pikad artiklid, kus rõhutatakse tema suurt oletatavat. Seda isegi ei öelda tihti peale kuritegu. Võtame kas või Assar Pauluse näite, oli ju alguses peale teada, aga samas kui Andres Raid käis ka istungitel, siis ta tunnistas mitu korda Nõmme raadioski, et ta ei saa aru, milles asi on, kui nii suur hulk mehi tegi nii palju kahju, see oli noh tühiselt totter summa ja nii suur kõmin on ajakirjanduses. Ma võtan seda fooni, ma olen sinuga täiesti nõus, et kui midagi tuvastatakse, kuritöö ja karistus, see, mida mina olen alati öelnud oma pojale, et vahele jääda ei tohi, see tähendab riske, tuleb hinnata ja võimalusel käituda korralikult. Ma ütlen nimelt võimalusel, sest no lõpud lõpuks Kööbels ka ütles, et võimalusel tuleb rääkida tõtt ja ainult tõtt, aga mitte kunagi kogu tõtt. Ja vaat see oma pahempidi kombel on sattunud minu tunnetuse järgi siia artiklisse, et rünnata tahetakse ikkagi kõiki, sest käib läbi sõna hoiulaenu ühistu, käib läbi, ma ei tea, süüdistused, värgid, mida kõike hoiulaenu ühistus tehti. Niimoodi luuakse ju lihtsakoelisemate inimeste teadvusesse pilte koletistest. Gregor. Raigo, palun.
ma veel palun siis nagu korreks sõna, et mina ikkagi seda selle, no eks iga üks võib-olla vaatab oma isiklikust vaatenurgast, minul on pigem praegu selle uudise nagu valguses, kuivõrd ma ise just pean tegelema selle, kas või selle uue seaduse eelnõu küsimustega igapäevaselt, siis mina näen, et see on nagu minule pigem selline, noh, omamoodi selline kasulik tööriist, mis aitab mul natukene argumenteerida seda sama, et kehtiv seadus on täiesti korralik, hea ja küsimus on ainult, kui see tööle pannakse ja see järelvalve kas või sellisel tasemel, nagu ta praegu nüüd ehk on tööle hakanud töötama hakkaks, siis ongi kõik nagu teemad maas.
Kas see ei olnud mitte, et ette hoiatamata joosti rajalt maha?
No, sa mõtled, et mingisugune välkkontroll või? Ma ei ole ka ju rohkem näinud kui seda sama uudist, et ma ei tea detaile ja detailid tõenäoliselt mind väga palju ehkki huvitada.
Ja sa ikka ei tea detaile. Ma tean seda, et kui mul on pahandusi olnud, siis mulle on saadetud hoiatus. Äärmisel juhul koguni kaks.
No ega me ei tea, et neid asju tehtud ei ole võibolla, aga ma tahtsin seda öelda, et miks ma nagu ikkagi siin vahele sekkusin, et ega siis see, et räägitakse mingisugusest liigi nimest ja praegu näiteks seal uudises oli hoiulaenu ühistud, noh, seda ei maksa ka nagu liiga.
Sa oled õppinud loogikat,
täpselt.
Aga. Siin on psühholoogia
sellepärast,
ja siin on emotsioonide
mõjutamine. Ma just eile mõtlesin seda, kerime mõne aasta näiteks tagasi, kas või kui siin oli, et oli see vist näiteks Versobank, mis kinni pandi, räägiti ka pankadest ja niimoodi, kas see oleks tähendanud, et oleks pidanud tekkima täielik umbusaldus kogu pankade või panganduse kui institutsiooni vastu. No, räägiti ju ikkagi konkreetsest isikust, konkreetsest ühest äriühingust ja kõik teised pangad ei pidanud ju hakkama see läbi, noh, nagu sa ütledki, eli skinkat tantsima ja ennast õigustama ja muud taolist.
Ja loomulikult, pank on liiga suur lihasse kasvanud.
No, et selles mõttes on täpselt ka siin, et kui kuskil öeldakse, et näed jälle mingisugune äriühing näiteks tegeles pettusega või aktsiaselts või tegi mingisuguse jama, kas see peaks tekitama tohutu kahtluse kõigi aktsiaseltside suhtes?
Ei peaks.
Kindlasti mitte. Ja siin ma loodan ja arvan samamoodi, vähemasti mina seda uudist nagu sellise pilguga lugeda ei oska, et sealt tuleks välja mingi tohutu rünnak kõigi vastu.
Ma loodan väga, et sul on õigus ja et ma eksin, aga teataval määral rünnak aktsiaseltside vastu on. Kõik ettevõtjad on pätid, tahavad rikkaks saada, mille vastu on väga raske vaielda, kes meist ei tahaks. Gregor, too meid mõistusele, tal mind rohkem, Raigot vähem.
Vaataks seda asja natukene kaugemalt selles osas, et ma olen lootnud, et selline ülereageerimine, ülereguleerimine tavaliselt, mis järgneb mingisugusele säärasele sündmusele, on sellise noore ja ebapädeva õigusloome tunnus minu mõelest, et kui nüüd toimub mingisugune selline sündmus, siis hakkame kohe seadust muutma. Kohe tuleb tõusta püsti, joosta riigihokku ja hakata nüüd
just seda,
paragrafide kaupa uut seadust vastu võtma. See ongi täpselt õige jutt, Margus, et see on esimene asi, mida Jumala eest ei tohi teha. Säärane uudisenup jooksis ka meediast läbi, mis rääkis küll mõnevõrra teisest asjast, aga kuidas üks tuntud Tallinna advokaadibüroo siis tuhlati läbi seoses mingisuguse narkomenetlusega ja nime küll ei mainitud, aga ka siit võiks siis niimoodi väära loogika kohaselt taandada, et kõik advokaadibürood varjavad ja kindlasti tarbivad igasuguseid narkootilisi aineid. Ja nüüd tuleks seadusesse kirja panna, et advokaadid ei tohi tarbida mitte ühtegi narkootikumi.
No võib muidugi, aga asja juba selles, et rahva hinges, väga paljude hinges on ikkagi see, et need advokaadid lüpsavad raha ja töötavad kellelegi alla. Vaata, see negatiivism. Kui sa korra oled vastu nina saanud, see on väga suur.
Ja järelikult lüpsavadki selleks, et oma, no, lüpsavad, oma sõltuvust siis
toetada.
aga selles mõttes tõesti, et noh, olgem ausad, seadus ei takista ju inimestel absoluutselt ei. Mitte midagi tegemast ja sellest me eelmine kord väga hästi rääkisime just nimelt selle pensionireformi valguses igasugustest investeeringu võimalustest, et noh, seadus ei ole see tööriist, mis seda takistab, seadus on puhtalt, seadus võiks oma olemuselt tegeleda ju tagajärgedega sisuliselt.
No sisuliselt
ta paneb küll mängureeglid paika, aga noh, päeva lõpuks on need tagajärjed, mida asutakse lahendama läbi nende
no, kui seadus keelab sul põdeda grippi, no kas gripp teab seda?
Nii, nii, jah, sest nii on alati ju olnud, et kogu aeg on kuskil, kui juba aastakümneid tagasi, kui need eelnõudega palju nagu töötatud sai, oli alati see, et kui te panete mingisuguseid käske ja keelde kuskile näiteks sisse, siis on küsimus alati, et aga millega te seda kõike sanktsioneerite, kui seda sanktsio, no ja kas on põhjust?
Ja täitmiskontrolli.
No jah. Et
ja kaasa aitate täitmisele.
Jah, või siis karistate, ütleme, mingisuguse keelu mitte täitmise eest. Ja kui sellised regulatsioone ei ole, on tegemist noh, puhtalt sellise tühja õigusega ja seda õigust mitte ainult, et noh, mitte sellepärast, et nüüd peaks ilmtingimata siin alati karistuse ette nägema, vaid tuleb alati mõelda, et kas on üldse mõtet kõike seda keelata, on üldse mõtet käskida ja pärast veel see läbi karistama ka hakata. Et juba puhtalt see, et seda keegi ei suudakski teha, sellepärast sa võid panna sellise käsu või keelu, et noh, ma sen tänaseski päevas, et vaatad neid kas või neid maski kandmise küsimusi, no ma saan aru, et kui hakkavad siin esmaspäevast nüüd tulevad, et pead põhimõtteliselt tungivalt soovituslik on nagu maski igal pool kanda, aga noh, ega kui siis ikka ei kanna ja sul seda maski ei ole, sellepärast, et noh, võibolla mul ei olegi raha, et neid maski komplekte endale osta kuskilt. Et,
mis ei ole ime.
Mis ei ole tegelikult ime, sellepärast, et tõesti, et kui ma elaks linnas ja peaks iga päev noh, käima sõitma bussidega, käima poodides, noh, erinevates avalikes kohtades ja arvestades seda, et selle maski kandmisel on kogu aeg oma piirang, siis tõesti...
Kui mõistlikult ja mõistusega maski kanda, ja, mitte hoida teda dekoratiivselt et, oma molu
et juba vist oli välja toodud, et mingisuguse noh, sellise näidis hinnanguna, et kui mitukümend eurot see tegelikult ikkagi inimesele maksma läheks nagu kuus.
See on väga hea, Raigo, et sa tõid selle maski teema üldse sellepärast, et alustame siis üldse sellest, et mis asi see mask on.
Ja,
kuidas me defineerime siis seadus, kui sellele peaks järgnema mingisugune sanktsioon, kuidas me defineerime seda, et mis asi see mask on?
Ja millistele tunnustele peab mask vastama? Et üsna hiljuti oli massimeedias ka uudis, et kuskilt jagati vist koolidele 121 000 hügieenisidet, mida tütarlapsed rahapuudusel ei jaksavad osta. Ja praegu veel maskid ka. No ma saan aru, hügieeniside, see on hädavajalik asi. Aga mask, kui hädavajalik, samal ajal võib öelda veel, et herr Jõks kogub siin allkirju selle, no ma ütlen oma keeles, lolluse lõpetamiseks. Rahvaalgatus on püsti pandud. No valimised lähenevad ka ja nii edasi. Aga teema on oluline, kui riik paneb kohustuse, kas riik tagaks siis ehk ka vahendid.
No, eks ta sellepärast ongi nüüd oluliselt ettevaatlikum nende kohustuste panemisel, et just siin eelm nädal sai siin natuke siin kamraadidega arutatud, kas või kaitseliidust, et näed, et kevadel, kui olukord oli noh, nii-öelda mitu korda nagu leebem, aga reaktsioon oli väga mitu korda karmim, et siis sellisel ajal juba istusime automaatidega relvastatult sadamates ja lennujaamades. Aga nüüd nagu ei juhtu suurt midagi, et ma usun, et see on lihtsalt ongi see sama ettevaatikus, et teades, et kui sa midagi teed, kui sa jälle midagi lukku keelad, midagi ära keelad, siis, no, siis sa pead ka tõesti nägema ette nüüd vahendid, et kuidas seda olukorda siis leevendama hakata. Et tänasel päeval, kui ei ole otseselt mingisugused keeldusid pandud, ja ütleme, et siin noh, mõni, kas või need majandusharud, ütleme turismindus ja noh, kurdavad siin, et näed, et läheb järjest kehvemini, et valitsus aidaku, aga täna saab öelda, et aga valitsus ei ole ju seda olukorda tekitanud ega põhjustanud, miks tema peaks aitama.
No ja käsk tuleb muidugi seal poolt, kus
et see, see on, kui see on üleüldine majandusolukord tänasel päeval, noh, mis siis nagu teha on, siis ongi see, et noh, keegi kaob ja keegi tuleb ja eks omal ajal ka tulid industrialiseerimised ja võib-olla siis...
Ja, tead, ja. No. Eelmise saate teema oli ka, tuli vaimustus elektris,
ja, siis kui tuli, kui mõeldi välja esimene konveier ja hakati konveierilt autosid kokku panema, siis oleks võinud kõik üle jäänud, kes klopsisid need kokku oma töökodades senimaani, minna ka oma valitsuste juurde, et mis me nüüd teeme, meie majandusharu kukub nagu kokku, aga noh, midagi pole teha, siis te peate nagu kohanema ja...
No see on siiski rohkem konkurentsi raames. Aga muidugi see, noh, maski küsimus on maski küsimus ja valitsuse seisukoht on ju niisugune ka, et kui te seda kohe ja vabatahtlikult ei tee, siis me anname korralduse ja määrame sanktsioonid. Ütle mulle palun, Gregor, ütle mulle palun, kas see esimene osa oli juba ähvardus ja korraldus või veel ei olnud?
Annaks jumal, et meie ei peaks mingil muul moel nägema neid ludiste, et... kaasaegses kehastuses, aga no olgem ausad, anda mingisuguseid selliseid rangelt soovituslikke, kohustuslikke nõuandeid, see on ju absurd, et
soovitame, samm vasakule, samm paremale, me võime hakata tulistama.
No see näitab ainult seda, et see täpselt ongi no, täiesti tühi õigus ja sellega polegi otseselt midagi peale hakata, et kui inimene tunneb ja saab aru asjast, siis ta käitub täpselt nii, nagu ta käitub ja selles mõttes ei ole ju mõtet eeldada inimestest, et need kõik hakkavad ühte sammu astuma.
No massipaanik on siiski suur. Rõhutan, et siin oli üks küsitlus, kas sina kannaksid avalikus ruumis maski ja 80% umbes ütles jah. Kus juures arvestame, et sinna hulka käivad nii hüpohondrikud, panikõõrid kui need, kes oma ametiseisundi tõttu on kohustatud ilmuma ekraanile või avaliku kohta maskiga, et olla kuulekuse eeskuju. Neid kategooriad võib laiali jagada, aga küsimuse esitasin, see oli eile vist, herr doktor Vassiljevile, et kui Biden... kes juba on mõnedes riikides kuulutatud Ameerika Ühendriikide presidendiks, ütles, et tema prioriteet on võitlus koronaga. Kas see tähendab, et Biden ütles nende sõnadega, et kui ma nüüd hakkan müttama presidendina, siis ma panen piirid kinni, ma kehtestan komandandi tunni, ma kehtestan koduaresti eneseisolatsiooni nime all, ma ei luba inimestel massirahutuste vältimiseks läheneda üksteisele lähemale kui 1,80 m, no seal on see jalgades värk. Kas see tähendab seda? Üle maa ilmselt.
Kes see seda teab?
No, näed, viskame kulli kirja, eks ole, me ei hakka siin ju vastama, sest pärast... hakkab mingisugune ajakirjanik, et näe, Raudvere, näe, Sõlg, vaata, mis nad ütlesid. Rohelised või ma ei tea, lillad või punased on solvunud, kaebavad kohtusse. Noh, saad aru, siin on ju üks relv on see ka, et mingisuguste vaimselt kahtlaste lõugamine võimendatakse tõe etaloniks. Ja?
No... No, ma lihtsalt, need on need, sa tood sellised teemad, millest ma nagu, ma ei taha rääkida seltskonnas. ja lihtsalt ma ei viitsigi neist rääkida ja nüüd sa sunnid mind rääkima raadios, et mida ma nagu absoluutselt ei tahaks. Et mind no, ei huvita,
sa ju tead, et
ma pean tunnistama, et mind väga ei huvita, juhu ma olen siis kas vana või olen ma lihtsalt rumal, mind väga ei huvita see Ameerika presidendi
teema. See on eeskuju kogu maailmale.
Last olla eeskuju, ei, mind... mina ei näe selles mingisugust ohtu nii-öelda mingisugune isikuvabadustele või inimõigustele. Liiati, ma olen seda vist siin enne öelnud, ütlen sulle veel kord, jah, mina olen üks neist, ma ei tea, siis hüppokondrikutest või kuidas neid siis nimetatakse või panikööridest, kes praegu ka minnes näiteks suurde kaubanduskeskusesse, vaatad pea ainsana, kannab maski. Ja ei ole ma mingisugune panikööör, vaid pigem on see, ma lihtsalt, ma ei näe selles probleemi, et miks ma ei võiks seda teha, sellepärast, et ma olen ikkagi sunnitud suhtlema oma lähedast inimestega ja kui see on mingigi variant, et ma ei kuskit ei korja midagi üles ja ei anna edasi kas või oma vanematele sugulastele või midagi sellist, siis miks mitte, see ei võta mul tükki küljest.
See kõik on põhjendatav.
Ei no vaata, tegelikult selles mõttes, et on ju statistiliselt tõendatud, et on vähenenud ka igasugune kõhugrippi haigastumine ja nii edasi. Et, no, selles mõttes, et kui inimesed igal pool käsi pesevad, see on nagu loogiline, et nii juhtub. Sellepärast öeldaksegi lastele, et kui laps tuleb sööma, et pese enne käed puhtaks.
Ma imestan, et seda nii paljudele õpetatud ei ole. Muidugi oli mul õnn ja rõõm vestelda eile õhtul ka ühe tegelasega, kes jagab viroloogiat ja tema hüpotees. Või vandenõuteooria või nimetame, kuidas tahame, oli selline, et gripp on oma aja ära elanud ja nii nagu paljud elukad surebki välja. Või umbes nii nagu kitsa sõraga vähk sööb välja, laia sõraga vähi sööb korona praegu välja tavalise grippi, kus on rohelised oma plakatitega, et gripp looduskaitse alla võtta ja... See on täiesti looduslik, loomulik protseduur. Nii võib olla. Meil ei ole muide Eestis. Tema teada vähemalt ei olnud ühtegi gripi juhtumit sellel gripi hooajal veel olnud.
Mina tean konkreetselt ühte oma tuttavad, kes põdes grippi, nii et...
Diagnoosiga kohe registreeritud.
Ma praegu mõtlen, kas minu jaoks on, et selles mõttes on nad paraleelselt vaadeldavad, et olgu need kuskil need presidendivalimised Ameerikas või see grippi, või mitte grippi, vaid see COVID-i viiruse temaatika, see on nagu, need on nagu sellised teemad, kus nagu mõistuslikku väitlust või arutlust
ei saagi
tekkida, ei saa kunagi tekkida, vaatan kas või seda, tõesti seda tänapäevas sotsiaalmeediat või kuskil Facebooki, et on seal minulgi nagu inimesi, kelle siis igast välja ütlemised mulle tulevad ja no täpselt, olgu see presidendivalimised või olgu see viiruse teema, need on kaks sellist teemat, kus lihtsalt ühed taovad kuradi ühte hukku.
Ja ühed teised... on lugenud ühte raamatut, teised teist.
Ja nii ongi ja sellepärast ma ütlengi, et ma ei viitsi nendel teemadel isegi väikses seltskonnas rääkida, sest need ei vii mitte kuhugi. Need on täpselt sellised teemad, et vaetakse ainult ise ennast vihaseks, keegi targemaks ei saa, milleski kokkuleppele ei jõuta, minnakse laiali ja ollakse ainult üksteise peale kurjad järelikult, milleks seda teemad üldse tõstatada.
Üks Austraalia koomik ütles väga hästi, see taandub lihtsalt inimeste arvamuse peale, et meil kõigil on arvamus nii nagu ka tagumik, aga me ei pea seda teistele kogu aeg näitama, et selles mõttes see lihtsalt ei anna absoluutselt mitte midagi, võibolla ainult sellele näitajale või arvamuse avaldajale enese rahuldust, aga ohtlik, noh, ma ei näe seda, et noh, tõepoolest sotsiaalmeedias, eks see nagu külahulludki vanasti see lollus säilis siis küla sees, eks ole, ja võibolla kui naaberküla oli targem, siis naaberkülla ei jõudnud, nüüd on lihtsalt kõik need lollid oma vahel ka ühendatud kahjuks ja see lollus kandub edasi ja nad saavad ainult täiendavad mingisugust enesekindlust ja takkakiitmist oma lollusele ja siis see võimendub ja see laine tuleb jõuga lihtsalt peale ja see demokraatia selline probleem on, et kui lolli on lihtsalt ühel hetkel 51%, siis peavad olema kõik lolli.
Me ei tea kunagi kummal poolel need on ja Austraalia koomik tegelikult propageeris lamba mentaliteeti. sul võib olla arvamus, aga pa poissa poogu, nagu öeldi, karda jumalat ära, ütle seda välja,
ei,
nemad vaata, on targemad, kus
tuleb eristada arvamust ja teadmist. See on tänase ühiskonna kõige suurem, üks suuremaid probleeme on see, et ei eristata arvamust, paljast arvamust ja teadmist. Meil ei ole probleeme, et meil on arvamuste paljusus, meil on teadmiste vähesus.
No see mehaanika jah viib sama koha peale, et kui ikka kõrgema tiitliga tegelane ütleb, siis see on teadmine, kui pisipunn, siis see on arvamus.
No, me jõuame jälle kriitilise mõtlemise juurde ja ma arvan, et no, jällegi. Ei ole mõtet, täpselt nii nagu Raigo ütles, sellistel teemadel diskuteerida. Palju ohtlikum on see, kui nendes teemades tekib mingisugune säde ja hakatakse riiklikult seda asja reguleerima, kui hakatakse riiklikult piirama, üle reageerima, täpselt nii nagu sotsiaalmeedias on väga lihtne üle reageerida, eks ole, aga sellest ei tulene mitte midagi, ainult et see, kes üle reageeris, see tõenäoliselt tegi omal püksid täis kõige ees, eks ole, ja sellega see asi piirdub, aga kui riik üle reageerib,
või kui need teemad nagu matavad enda alla tegelikult olulised teemad, noh tõesti.
Ja,
kui
sul tuleme on... nüüd.
No, ma tahtsin öelda, et siin võibolla veel hullem on see, kui leitakse veel mõni teema, et hakatakse otsima veel teemasid, mis suudakse enda alla mattaga, võt need mõtetud teemad, mis tähendab, et see kuradi puu aetakse nii kuskile kõrgele ja üles. Ja siia näiteks ma toon lihtsalt selle, et kui siin nüüd mõni peab tagasi jälle suur sõda käis siin, ekre liikmete juhtkonna vastu, eks ju, siis oli see, et noh, ma olen ennegi öelnud, et ma üritan jälgida sellist esimest stuudiot ikkagi nagu iga õhtu ja siis oli, et oi näed, Johannes Tralla reklaamib, et näed, täna tuleb stuudiosse Tanel Kiik, eks ju, ja ma ütlen selle peale juba enne selle saate algust ütlesin, et ma miski pärast arvan, et kuigi sotsiaalminister tuleb stuudiosse, siis aega rääkida isegi sellel viiruse teemal ei leita. Ja enam-vähem nii läkski. 10-15 esimest minuutit, 20 minuutit on mis saade kokku, sõideti nagu ministrile sisse, et mis te nüüd ikkagi selle ekrega teete, millal valitsus laguneb, millal see mees tagasi astub, millal tollest mehest lahti saadakse. Isegi viiruseni enam ei jõutud.
Jaa, vaata see...
Kurat, see on veel järgmine tase.
See lõik praegu kinnitab Gregori juttu. Et tuleb üks mingisugune kommentaator, aga kuidas see tort maitses ja kuhu te selle tordi panite, kes veel oli tordi juures, riiklikult tähtsad küsimused. Aga, Raigo.
Mis kuradi ajakirjanik sa siis lõpuks oled?
See on riiklik ajakirjanik ja meie sugused siin ei kritiseeri, me äärmisel juhul kirjeldame samas. Riigil on teadmine, et ühistud on pahad, sinul tühjal on siin arvamus, et tega sellepärast seadust maksa ümber teha. Ma viskan selle sama protsessi, noh, analoog mõtlemis kasutades sulle praegu ette tagasi. Riigil on ju teadmine, et finantsinspektsioonil peab olema õigus isegi sinu taskud läbi otsida, kui sa siit stuudioruumist välja lähed.
No, eks siis sellel pinnal hakkame siis juba vaikselt argumenteerima. Hakkame siis
aga sa kinnitad, et see teadmine on ja see teadmine võibki valitsema hakata, aga argumenteerida natuke nurgas niuksuda ja kommentaatorina esineda võib küll, jah?
Ei, miks? Ma arvan, et sugugi meie vastuseis või vastuargumentatsioon kas või uuele seaduseelnõule ei piirdu mingi anonüümse kommentaariumiga. Aga kindlasti sõda tuleb pikk, sellepärast, et noh, ma arvan, et kui ja päris raske, sest kui mõned ametnikud on endale midagi pähe võtnud, kes iganes, kus nad selle korralduse on saanud või on nad ise selle peale tulnud ja midagi kokku keeranud, siis tavaliselt ei juhtu seda, et nad lihtsalt esimese mingisuguse mõistliku argumentatsiooni peale tõstaks käed püsti, ütleks okei, eksisime, lähme, teeme midagi muud.
Nad ei saa, kui nad teevad aruandeid alt üles. Siis viga tegelikult võimendub. See on 100% kinnitab Gregori atavistliku seisukohta teadmistest ja arvamustest.
Aga noh, varsti ma ütlen, et lihtsalt...
See on rünnak.
No las ta olla, noh, jumal hoidku. Lõppude lõpuks kurat, kui rünnakud kardaks, siis ma peaks tagaruumi minema teenistusrelvast ennast maha laskma. Aga lihtsalt mõtlen, et pigem kui vaadata siin kas või eilseidki uudiseid, mis olid, et kui siin näidati või toodi välja, minu arust see oli vist Aktuaalses Kaameras, kuigi noh, saated kipuvad mõnikord sassi minema. On jälle see, et need väljaspool, kõik väljaspool Harjumaad ja Tartumaad on tegelikult ääremaastunud Eestis, eks ju. Mm-hmm. Siis toodi esile seal lausa niimoodi maakondade kaupa seda, kuidas on suurte selliste vajalike teenuseid, noh, vajalikumaid ja teenuseid pakkuvad ametid, mis seal olid siis, olid perearstid, olid õpetajad, olid politseinikud, olid
strateegiliselt
valdkonnad. Jah, kuidas need koosnevad juba pensionäridest või pensionieelikutest.
Mm-hmm. Kuidas
kõik see on nagu need valdkonnad on täielikult kokku kukkumas, noh, politseid teeb praegu avaliku mingit kampaaniat, tulge abi politseinikeks sellepärast, et ei suudeta oma ülesanded enam üldse mitte täita, et kogu asjad tuleks nagu vabatahtlike poole, ma küll ei kujuta ette, kuidas näiteks perearst kutsub vabatahtliku perearsti, et aidata teda.
No, Priit, siia perse, aga, miks mitte?
Aga kui need on nagu asjad ja siis samas, noh, kas või võtame nüüd selle hoiulaenu ühistu siia kõrvale ja ütleme pangandus ja finantsteenuste osutamine ja jällegi ikka see tore ilus ütlus see, et see oleks just kui nagu ühiskonna vereringe, siis meenub see, kui omal ajal Mart Raukas pidas vist pangandustegelastele seda ettekannet ja tõi...
See on muide isegi raamatusse raiutud.
Ja tõi selle ilusa näite, et noh, kahjuks ma nüüd siteerida ja kuidagi ei oska, aga ta tõi selle ilusa näite pangandusest kui, ja raharinglusest kui vereringest, et ka koomas olev inimene, et põhimõtteliselt tal veri käib ju ringi, aga tema aju on surnud. et kas see on nagu see ühiskonna kond, mida me tahame, et meil nüüd mingisugune pangandus, vereringlus just kui käiks, seda me sellega me tegeleme, parandame siin, et oh, hoiulaenu ühistutele suurem kontroll ja kes seal finantsteenused.
Ainult meil Tallinnas on tort, neil on lehma kook ainult.
Ja aga pole enam organismi, mille kuradis see vereringe peaks ringi käima, et võibolla lihtsam oleks aparaat välja lülitada ja öelda, et kõik.
No tegelikult nii
sest,
on.
Sest tõesti, sest need eilseid uudiseid vaadates see pilt on tegelikult ju kurat kole raisk. Ja kõige selle valguses, eks ju vaatad mingit seaduseelnõu, et aga voh, sinna ametkonda selleks, et kuskil kellelgi, kes majandusega tegeleb, ütleme, kes püüab midagi arendada, et tema üle järelevalvet teostada, tuleks luua veel võt sellised ametikohti juurde. Kuradi riigi ametite ja ametnike arv reis kasvab nagu kuradi pärmi tainas, eks ju.
No see on nagu sorijale pediküüri tegemine.
Jah, ja samas meil ei ole neid kuradi strateegiliselt elutähtsate ülesannete täiteid enam varsti riigis mitte ühtegi. Kelle üle kurat seda kontrolli tehakse? Varsti.
Aga siin on vaata üks huvitav asi. Need strateegilised valdkonnad, arstid, õpetajad, need on kõik maru vanad. Aga kas nad siis õpetavad oma vanuseid või meil on nooremaid ka? Ja kui neid nooremaid on palju vähem kui neid vanemaid, miks siis peab politsei nendega nii meeletult tegelema? Mis toimub nende kodudes? Kus on kinderstube? Gregor, aita maanduda. Oi, ma olen murelike nägusid näinud.
Me tegelikult ju näeme tõepoolest, et noh, näiteks kogu sisuliselt kogu meie tule tõrje kapasiteet on läinud vabatahtlikuks tõepoolest. Ju meie, noh, Raigo paranda mind, kui ma eksin, aga meie kaitsejõud baseeruvad ka väga, väga paljul vabatahtlikel. Oma olemuselt ei ole sugugi halb. Et mingi sellised teenused baseeruvad vabatahtlikel senikaua, kui need vabatahtlikeid on.
Õigus.
Aga olgem ausad, riigi ülesehitamisel peaksid inimesed siiski lähtuma tõepoolest vabatahtlikuse printsiibist. Küll aga seda vabatahtlikust tuleb ühel hetkel hakata.
See vabatahtlikus, millest sa riigi ülesehitamisel räägid, seda kutsuti vist patuks või patriotismiks või... Mingi sõna oli P-tähega.
Noh, ütleme selles suhtes, et selle lõpuks ka selle üleregulatsioon on see, mis sellele lõpuks viib. Ja me näeme ka seda, et üha rohkem näiteks ehitajad, insenerid, neile tulevad uued siis mingisugused nõudmised, uued regulatsioonid, peavad rohkem koolitusel käima. Oma olemuse ehitusloa menetlus, ehitamine ja kasutusloa menetlus käib ju niimoodi, et üks spetsialist kontrollib teist spetsialisti, kes kontrollib kolmandat spetsialisti ja lõpuks näiteks konkreetne näide, et oli maamõõtja, kes on teinud seda tööd 20 aastat või 15 aastat ja siis ütleb, et ma pikendasin oma litsentsi, et nädala aja pärast hakkab see kehtima senikauda tööd just kui teha ei tohi.
See nii on loll, aga nädala pärast pauh, lööb mõistus korraga
peale. See vabatahtlik ei saa ikkagi mitte eladeski ju asendada profi, sest vastasel korral tekiks nagu küsimus, et miks üldse siis mõnda ametit on vaja kuskil õppida ja selle õppimise peale õpetamise peale raha kulutada.
Aga litsents?
Ma mõtlen ka nendest ametitest siin praegu, et kus me siis lähme, et vabatahtlik politseinik, abipolitseinik kahtlemata tal ei ole kõiki seda pädevust ja ta ei saa mitte kunagi astuda selle politseiniku kõrvale, et ma võin enda kõrvale võtta ka vabatahtliku juristi, neid leiab.
Jaa, küll aga.
aga ma ei ole kindel, kas...
Vabatahtlik kohtunik on leitav, jah?
No, vabatahtlikus kohtunikus võibolla pakuks ennastki. kui saaks läbi ilma need raskete eksamiteta ja saaks otsuseid teha vabatahtlikuse alusel lähtuvalt oma sisetundest.
Ja.
Mulle sooviks.
ja kiiresti ja kõvasti, eks?
Oi, kohtupidamine oleks efektiivne.
Me jõuame jälle tõdemuse juurde, et meil on... Kuidagi need asjad paigast ära, mul sattus praegu ette, see ei ole päriselt seotud teemaga, küll aga ta on seotud teemaga. Lugeja kirjutab, see on Delfis kohe suhteliselt ees. Lõpuks ometi tehti maski kandmine kohustuslikuks. See on jube, kuidas inimesed poes ja bussis selga ronivad. No, kurat. Kui keegi roni mulle selga ja tal on maisk ka veel peas. Ma ei tea, mis ma teeksin. Aga kuidas on maiski kandmine ja selga ronimine oma vahel seotud?
Ja kõik, kes tal senimoodi keelas ise endal seda maski kandmast.
Ei, ta küllab ta kannab.
Kui ma soovin nagu olla ettevaatlik ja kanda maski, ega siis ausalt öeldes mul on savi, et teised minu ümber ei kanna. Et kui mina nagu leian, et vähemasti sellega ma mingisuguse asja ise enda võibolla nende teiste kaitseks juba olen nagu tekitanud, siis on tore.
Ja see on
inimene, kellele selga ronitakse, on rõgistagu natuke, tõmmaku kurat endale hooga tatti kurku ja kurat küll see selga roni ja eemale läheb.
No vaata, tead, on ju...
Või siis on täitsa kategooria tegelasi, see läheb muidugi inetuks, aga...
Ja ma saan aru.
Kes oskavad sellised olla, et keegi ei taha nende läheduses viibida.
Tõepoolest neid on, aga neid ei tunne esimese olga võibolla ära.
Et see on täiesti isiklik, et ju on inimesi kindlasti olemas ka, kes makseksid peale, et maskis inimene neile peale selgaroniks, et selles mõttes... Ei soovigi seda aastas kommenteerida, seda arvamust.
Ega siin ei olegi midagi kommenteerida, aga see on siiski, võib öelda niimoodi, meie suures meedias välja toodud. Et oleks maisk peas, siis ronige mulle selga. Või umbes nii. Me oleme jälle jõudnud selle juurde, et tegelikult meie... Nii öelda teadmised, massi teadmised tulevad massi meediast ja massi meedia on paras segadus. Kui tulla nüüd saate alguse juurde tagasi, see sama eriali artikkel, mis eile ilmus, see oli nii pikk, just nagu tema ülesanne olekski tekitada segadust. Ma tean, ma olen vandenõuteoreetik, aga me võime seda käsitleda ka hüpoteesina. Ma ei taha meediat, ma ei taha, aga võibolla pean kohati. Niimoodi süüdistada segaduse tekitamises, ometi ta tekitab segadust, sest meil just kui puuduks, ma olen iidamast-taadamast ammu öelnud, et rahvusringhääling peab olema teadmiste tagala. Tema peab andma fakte, mitte niisuguste intervjuud, et aga mis te selle tordiga siis ikka tegite? Siin rahvas tahab teada ja Eesti praegu väriseb uudisimust. kuhu te selle tordi omal pistsite? Segadust on palju.
Nagu seegi fakt, eks ju, et kui saaks teada, kus see tort ikkagi pisteti lõpuks.
Jah, siis Eesti ohkab kergendunult. Aga küsimus, me liigume siit muide teatava defitsiidi kaudu ka nende juurde, keda õpetatakse välja tegelikult selliseid uudiseid tarbima, selliseid teadmisi saama, millega elus suuremat peale pole hakata. Kui me vaatame meie kõrgkoole, sa võid seal 4-5-6 aastat õppida, aga rakendus sulle võibolla ei leitagi. Kõrgkooli diplom, see on enam vähem nagu, noh, ma ei taha öelda meditsiiniline, aga see on tõend, et sa ei ole ikka päris loll, et sa oled käsu peale hulga raamatuid läbi lehitsenud, mõnda koguni lugenud ja nii edasi. Aga praktika, tegelik elu.
Jah, vaata, ma tooksin paraleeli, et kui näputäis IT-ettevõtjaid võtab kätte ja loob kuskil Ida-Virumaale kooli õppeasutuse, kus välja õpetada inimesi, pädevaid inimesi tööturul ka reaalselt hakkama saama ja eksisteerib paraleelselt mingisugune riiklik õppeasutus täpselt samal põhjusel, siis tekib küll küsimus, et milleks?
No milleks? Jah, riik peaks olema oma õppeasutusega teadmiste ja oskuste etalon.
Ja täpselt nii ja no, sellisel juhul no, turg väga konkreetselt ju reageerib sellele, et järelikult on siin tõsine puudujäämine ja printsiibis on juba see hälve selline, et no, siin peaks riik ju tulema ja ütlema, et kallid inimesed, et me maksame ise selle kõik kinni, me ise võtame ja teeme öelge, kuidas te tahate, et me seda asja veel paremini
teeks. Kui siin on viga, aga kui see on ainult äri suurte loosungite ja reklaamidega. Ma vaatasin eile juhtumisi töö pakkumiskuulutusi. Jummal hoia, milline üles puhutud manna vaht! Selleks, et saada tööle inimene, kes hakkab luuaga tänavat pühkima. Meil on lustlik kollektiiv, meil on vaja on sinult õhina põhisust ja tahet ja sul on arenemisvõimalused ja tühisuse peale on see vaht üles puhutud.
Ja olgem ausad, need ettevõtted tõenäoliselt õpetavadki oma töötajad välja täpselt nii, nagu neil vaja on, aga öelda, et see puhtalt äriline projekt on, ma seda kindlasti ei saaks väita. Me näeme seda korduvalt, me näeme seda, et näiteks Clever on Viljandis ju täpselt samamoodi lõi mingisuguse akadeemia vormi, kus ta õpetabki oma töötajaid nii-öelda kõrghariduse baasil põhimõtteliselt välja, et üha rohkem tekib selliseid asutusi, kus ettevõtjad panevad sead kokku ja hakkavad siis koolitama inimesi.
Sa tahad öelda, et riik on juba vana ja nii mõneski valdkonnas juba impotentne. Ja
no, aga mida muud see näitab?
Tegelikult sul on õigus. Samas tuletame meelde, aastat...
Ma saan aru, kui toodetakse, jah, riik toodab kedagi rohkem siis ametnikke või?
Ilmselt.
Toodab just
tagatisega toode.
Just ma kuulsin tuttava käest, et Eesti põllumajandus siis koolis oli või maaülikoolis vabandust oli jutt kursuse peal, kuidas üks inimene siis õppis mingiks inseneriks ja läkski tööle ja ehitaski seadmeid ja küsiti siis teiste käest, et ootaga mida siis teie tegema lähed, ega ma ei õppinudki midagi, et ma lähen siis kuskile tead valla ametnikuks või mulle pakuti sealt kohta ja see tekibki selline tunne, et
no, kõrgharidus oli nõutav, eks ju?
Kui, täpselt, ja. Et kui siis ma lähen õpin, ma ei tea, jumal teab mida ja siis lähed kuskile valda, ma ei tea, mis ametnikuks, et noh, tule taevas appi, et ja me näeme siis, et riik taas toodab ainult ametnike täpselt sellistel põhjustel, et praktiline väljund nendel sellel õppekaval sel nendel inimestel puudub.
Yeah.
Ja minnaksegi siis kuskile noh, niimoodi see ääremaastumine tekibki, eks ole, et me suuname kõik ametnikud kuskile maakohtadesse, keda siis pealin ülal peab.
Umbes nii, et meie konservatooriumis tuleb igal aastal välja 20 viiuldajat, 20 kontrabassi, 20 fagotimängijat,
20
koorijuhti. Koorijuht on kõige parem näide, kus nad koorid võtavad. Ja kuhu me nad paneme? Ja, aga samas on muidugi teissugune näide ka. Meil oli meeletult reklaamitud ja meedias esinev kool, kus koolitati välja keevitajaid, keda hakati siis hoogsalt teistest riikidest sisse tooma, sest need oskasid keevitada ka. Vähemalt mulje ei niisugune nahaalne mulje.
No, samamoodi on ehitajatega, mille jaoks neid võõrtöölise siis keelustatakse, kui need omad inimesed ei oska. Nad ei oskagi mitte midagi peale hakata.
No,
peale
mingi põhjus peab olema tõepoolest.
Ja sa ei õpetagi seda asja ju ümber. Et probleem selles seisnebki. Ja kui me ainult taome seda mõtet, et inimesed minge siis ametnikeks ja õppige. Me tähendab...
minge ametnikeks ja...
Et aga noh, sisuliselt noh, sõnad ja teod lähevad täiesti risti vastupidi, et tegudes loomulikult me loome ju kõrgtasemelisi töökohti ja inimesi ja võimalusi, aga reaalsus on midagi muud. Tõepoolest kõigilt seda nõuda ei olegi võimalik, aga see ei saa kindlasti niimoodi jätkuda.
Raigo, millal loeme meediast uudist, et täna lahkus Eestist viimane inimene, kes oskas teha tööd. No hea küll. Ütle midagi millegi muu kohta.
Ei, suur ja hästi keeruline teema, et selles mõttes ongi nagu raske midagi lühidalt öelda. Ma mõtlesin siin näiteks selle peale, et ka kõrgkoolides ikkagi, et noh, kui tegelikult tahtmist noh, inimesel on ja ta lihtsalt ei ole mitte läinud eesmärgiga saada endale diplom ja minna seejärel ükskõik millisesse riigiametisse, kuigi see on kahtlemata kõige stabiilsem, ma arvan, et väga paljud sellepärast unistavadki sellest, et ta ongi stabiilne, sest kui vaatad seda ühiskonda, näed, ühel päeval keeratakse sul, ega siis riigiametid ju lukku ei keeratakse sul eraettevõtlus lukku, öeldakse, et nüüd...
See tähendab, et see üks, kes lõpetab kooli ja tahab hakata töötama oma erialal, hakkab sõdima igal tasandil oma kunagiste kursakaaslastega.
No ma mäletan, isegi meil oli omal ajal selline plaan ja ma arvan, et tegelikult eks suuremad mingid ettevõtted on seda teinud, et juba varakult nii-öelda leinud kuskilt ülikoolist mingilt erialalt, mis on nagu vajalik, mene helge pea. Ja kas siis talle noh, stipendiumi pakkudes tean, või midagi siukest noh, nii-öelda tekitatakse selline vabatahtlik suunamine, et inimene teab juba ülikooli seal mingil teisel kolmandal kursusel, kurat rohkem nüüd ei olegi tänapäeval. Vanasti oleks see olnud, et ma oleks teadnud juba kolmandal kursusel, sest aastaid oli viis, aga nüüd kolmandaga saabki läbi. Et kuhu ta nagu tööle läheb, ta teab juba hakata spetsialiseeruma, ta teab hakata huvi tundma just täpselt konkreetsemalt selle valdkonna kohta, võibolla tegema oma kursuse lõputööd selles valdkonnas. Selline asi on tegelikult igati gift, mulle nagu endale väga meeldiks.
Ja selles on tõrts tervet mõistust, aga me jõuame ikkagi sinna, et riik kui niisugune, kui naasugune, kui nagu Eesti või veel mingisugune, see areneb stihiliselt ja kaunikesti arusaamatult. Võiks koguni öelda projekti põhiselt, aga
kurat, arenebki stihiliselt ja kuradi, ma ei tea, võibolla mul on nagu vale, aga ma nagu mäletan isegi seda hetke, kui hakkasid asjad nagu perse minema, et noh, ma mõtlen selles mõttes, et kogu sellise planeerimise asja mõttes. See oligi siis, kui hakkasid esimest korda minu arust Eestis tekkima noh, mingisugusel 90. lõpus või kuskil niimoodi, hakkas tekkima see noh, mingisugune sotsiaalteaduste või siukste kuradi palju rääkivate, aga mitte midagi tegevate tegelaste seltskond. Need hakati koolis õpetama, seal tulid mingisugused arendajad ja mingid kuramuse...
No, oli sega
personalispetsialistid ja tead siukest avalike suhete inimesed ja tead siis hakkasid need sellised, kui varem nagu tegeleti sisulise asjaga, siis hakati looma neid selliseid dokumente, noh nagu need kuradi tänapäeval on need arengukavad ja asjad ja just ük päev ma jälle mõtlesin selle päev, noh mille tegelikult puudub igasugune sisu, mis on tohutult loosunglikud.
Tead, oma olemuselt on need arengukavad täpselt nagu kehtivate seadustega. Kui sa võtad need kätte ja loed, neil tihti ei ole häda midagi, ja. Aga reaalsus on see, et need ei rakendata.
Ja. Aga samamoodi on praegu...
Nad ei mahu siia maailma.
Samamoodi on ka praegu, kui vaatad mingit seaduse eelnõu seletuskirja, siis tegelikult kõigepealt on seal kurradi palju siukest selle seaduse eesmärgid ülesanded, jõle palju ilusat loosunglikku vahtu, et oi, selle seadusega tehakse nii palju positiivset, siis hakkad lugema, mis nad sinna kokku on keeranud valdkond hävitada. Noh, et see absoluutselt kokku ei käi ja no ikkagi tuletan nagu meelde, kunagi kindlasti on sellest siin räägitud, et mäletan omast ajast veel ministeriumis seda, kui loodi esimest korda siuke asi, vist oli nagu mingi arendustalitus või?
Oi jummal!
Ja esimene asi oli seal mingit, et oh, kõik osakonnad võiksid endale mingid põhimäärused ja oma sihid nagu seada.
Eetikakoodeksit oli ka või?
Eetikakoodeks tuli vist isegi võibolla hiljem, aga see oli veel kiftim. See oli see, et näiteks osakonna juhatajana omaaegsena pidin mina siis, tuldi minu juurde, et kõigepealt sõnasta ära oma osakonna, kui suures täpselt nii oligi, kõigepealt sõnasta ära oma osakonna visioon ja missioon. See, ja kurat, see ei ole nali. Ja esimene kord ma mäletan, et küll viisakalt, aga ma viskasin selle ametniku hakatise uksest välja, et kuulge, unustage ära, kurat, et mul on vaja siin tööd teha. Ma ei ole misionär, ma ei ole siin, kurat, ma olen riigi ametnik oma kompetentsiga, oma ametijuhendiga, oma tööülesannetega. Mida te mul tahtma tulete? Hakati tegema neid selliseid suuri sõnu. Ja siis järgnesid ametiasutustele oma igal ühele oma iseseisev logo, mis on ju absurd sellepärast, et kõik ametiasutused esindavad Eesti riiki aga ja Eesti riigil on oma logo ehk vabariigi vapp on olemas.
Aga selles saaks ju gümnaasiumisse haruldase eksami küsimuse. Joonistavad selle asutuse logo või teise asutuse ja. Või panna logod ette no. Ja leia pildilt. Et selle osakonna algas, logo.
Algas mingisugune paralleel maailma üles ehitamine, sest noh, tehkem ikkagi selgeks, et üks asi on võibolla erasektor, kellel on seal mingisugune konkurents ja kes võibolla kasutab mingid teatavaid asju, noh, võibolla tõesti peab natukene, keegi peab oma sealt sõnavahtu ajama, sest see on tal propaganda, eelistataks tema toodangut või et mingisugune pilt äkki meelitab seal mingid inimesi, aga riigi asutustel ei ole oma vahelist konkurentsi, miks me tekitame täpselt samasuguste asjade sisseviimisega sinna, mis pealegi on ühed poolt kohutavalt rahakulukad, teised poolt ka ju ajakulukad tekitada selliseid dokumente.
Milleks? Ma ütlen Ja see koolis tegelik... õpetati, et turg reguleerib kõik.
Ja siis lõpuks me olemegi selles kuradi olukorras, et kõige tähtsam küsimus, et kuhu kurad see tort sai.
Jah.
Aga riik on omadega nässus. No.
Võtame nüüd loo kokku. Me oleme pikalt rääkinud ja ma arvan, et kes alguses peale kuulas, see hakkab viina võtma.
Jah, eks eesmärgid peavad olema kahtlemata paigas. Aga täpselt need eesmärgid peavad ju lähtuma reaalsest olukorrast ja põhiline eesmärk on ju meil fikseeritud.
Seda küll, aga see on ka hästi unustatud. Kui keegi suudab meelde tuletada, kus meie eesmärk ka fikseeritud on, oi jummal, te peate ole. No ma ei hakka siin ütlema, aga jah, võite mulle kirjutada. Tänaseks siis kõik. Aitäh, Raigo Sõlg, aitäh, Gregor Raudvere. Püha sõda läheb edasi ja mina lähen praegu Nõmme Raadio visiooni ja seda teist asja otsima.
On pimedus, pilvini kõrguvad palmid, veel kiiguvad taevases võlvis. On pimedus, sõdurid liiguvad hambuni relvis. Nad sammuvad öös, et kirgastuv päike neid jalgi leida ei aitaks. Et kõrvetav päike neil veriseid käsi ei paitaks.
Nad on nagu kiskjad, kes saaki ihkavad. Nad on nagu kiskjad, kes rahu vihkavad. Nad on nagu kiskjad, kes murravad, tapavad kõike. Nad ihkavad näha, et kärgataks aatomi äike.
Veel mõni päev möödub ja surmavad mürki taas lennukeilt linnale langeb. Ja jälle sülitab kuule automaat rangelt. Veel paar päeva möödub ning jälle uus sõdur Vietnami pinnale astub. Taas miljonid dollarid veerevad bosside tasku.
Nad on nagu elajad, kes saaki ihkavad. Nad on nagu elajad, kes rahu vihkavad. Nad on nagu elajad, kes murravad, tapavad kõike. Nad ihkavad näha, et kärgataks aatomi äike.
Kuna iga surm toob kaasa raha, nad nõuavad aina lisa. Kas tõesti nad ei kuule laste ja emade kisa? Ameerika rahvas ei taha just sõda, ta hoopiski rahu ihkab, kuid progressiivsemat korda USA valitsus vihkab.
Kes saaki ihkavad, nad on nagu kiskjad, kes rahu vihkavad. Nad on nagu kiskjad, kes murravad, tapavad kõike. Nad ihkavad näha, et kärgataks aatomi.
Saade on salvestatud 2020. aastal.